ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში პოლიციის დამატებითი შენაერთები განათავსეს სავაჭრო ცენტრის გარშემო წესრიგის დასამყარებლად. რუსული ბაზარი ისევ იხსნება ქართული ხილბოსნეულისთვის. საქართველოს 7 ქალაქში გამართა აქციები ოკუპაციის წინააღმდეგ. კვირას დაიწყო მუსლიმების ყოველწლიური რელიგიური დღესასწაული ჰაჯი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მოსკოვში პოლიციის დამატებითი შენაერთები განთავსდნენ ბირიუ-ლევოს რაიონში, სადაც მოქალაქეების ჯგუფი სავაჭრო ცენტრში შეიჭრა ახალგაზრდა კაცის მკვლელობის გასაპროტესტებლად. ხმაური, რომელიც ახლა ისმის ამ ნახვარი საათის წინ არის ადგილზე ჩაწერილი, ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პირდაპირი ვიდეო ტრანსლაციის მეშვეობით ხედავთ, რომ ადგილზე სულ უფრო ნაკლები ხალხი რჩება, განთავსებულია ათობით პოლიციელი. ხუთშაბათს მომხდარ მკვლელობაში მიგრანტებს ადანაშაულებენ. არეულობა დაიწყო კვირის საპროტესტო აქციისას, რომლის მონაწილეებიც რუსეთში სამართალდამცველების გააქტიურებას მოითხოვდნენ დამნაშავის დასაკავებლად. აქციის მონაწილეების ნაწილი რასისტული შეძახილებით შეიჭრა სავაჭრო ცენტრში და მინები ჩაამსხვრია. ნაწილმა კი სადა შეჭრილიყო ხილბოსნეულის შესანახ საწყობში, სადაც მიგრანტები არიან დასაქმებული, მაგრამ პოლიციელებმა თავდამსხმელები უკუაქტეს. მოსკოვის ამ რაიონში შეტაკებები დაიწყო მას შემდეგ, რაც პოლიციამ რამდენიმე დემონსტრანტი დააკავა. დაშავებულია სულ ცოტა ერთი პოლიციელი. როგორც უწყებიან დაპირისპირებაში ასობით ადამიანი მონაწილეობდა. ცნობების თანახმად ადგილობრივი მოსახლე 25 წლის ეთნიკურად რუსი ახალგაზრდა კაცი ხუთშაბათს ცივი იარაღით მოკლა დაუდგენელმა პირმა მეგობარი ქალის გამო უთანხმოებისას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფულადი ჯილდო მილიონი რუბლი დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელსაც მკვლელის შეპყრობა მოხვდა. რუსეთში 13 ადამიანი შეიწირა ავტოსაგზაო შემთხვევა. პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით დაიღუპნენ მიგრანტი მუშები, 11 უზბეკი, 2 ტაჯიკი და 1 აზერბაიჯანელი. ავარია წუხელ მოხდა სამხრეთში მდებარე სამარის ოლქში. საინფორმაციო სააგენტო ინტერტასის ცნობით სერიოზულად დაშავდა 2 ადამიანი. ორშაბათიდან რუსული ბაზარი ისევ იხსნება ქართული ხილბოსნეულისთვის. როგორც საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, 14 ოქტომბრიდან შესაძლებელი იქნება რუსეთში ქართული თხილის, ციტრუსის, ყურძნის, ვაშლის, მსხლის და კომშის შეტანა. სააგენტოს ხელმძღვანელის ურაფ ჩეკურაშვილი გასუკვირაში იმყოფებოდა რუსეთში, სადაც შეხვდა ამ ქვეყნის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული კონტროლის ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელს სერგეი დანკვერტს. კვირას საქართველოს 7 ქალაქში გამართა აქციები ოკუპაციის წინააღმდეგ. სტუდენტების მიერ ორგანიზებული აქციის ფარგლებში მისმა მონაწილეებმა 15 წუთით შეკრეს ცოცხალი ჯაჭვი თბილისში, რუსთავში, თელავში, გორში, ბათუმში, ქუთაისში და ზუგდიდში. ორგანიზატორები აქციით დასახულ მიზნად ასახელებენ იმის ჩვენებას, რომ საქართველოში ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერები ერთნაირი ცალსახა პოზიციით გამოირჩევიან რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ.
ჩვენი გზავნილი იქნება ძირითადად საერთაშორისო საზოგადოებისადმი, რომ დაინახონ, რომ საქართველოში ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერებს, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის მიმდევრებს აქვთ ძალიან კაფიო და ცალსახა პოზიცია რუსეთის ოკუპაციასთან დაკავშირებით, ამ ცოცავე ანექსიის წინააღმდეგ.
აღნიშნა აქციის ორგანიზატორმა გიორგი ხვედელიანმა. საქართველოს ტერიტორიის ანექსიის გასაპროტესტებლად აქცია გამართა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ დიცშიც, ხოლო მოგვიანებით თბილისში ვარდების მოედანზე ჩატარდა აქცია კონცერტი საქართველოს მიერ სოჭის ოლიმპიური თამაშების ბოიკოტირების და რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგოდ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ახლა ისე უცხოეთ ის ამბები თვაქცელებთ. კვირას დაიწყო მუსლიმების ყოველწლიური რელიგიური დღესასწაული ჰაჯი. სავარაუდოდ 2 მილიონამდე ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას მექისკენ მსვლელობაში. ინდოეთის პოლიციის ცნობით კვირას ინდუისტურ ტაძართან ხიდზე ჭყლეტის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 89 და დაშავდა 100-მდე ადამიანი. უბედური შემთხვევა მოხდა ცენტრალურ ინდოეთში მდებარე მადია პრადეშის штатში. პოლიცია ვარაუდობს, რომ დაღუპულია კიდევ 10-ობით ადამიანი, ხალხი ვინც წყალში ჩაცვიდა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აბას არაქჩის განცხადებით, თეირანი არ გაიტანს ირანიდან გამდიდრებული ურანის მარაგს, მაგრამ მზადაა მოქნილი პოზიცია ჰქონდეს ბირთვული პროგრამის სხვა ასპექტებთან მიმართებით. ირანის სახელმწიფო მედიასთან საუბარში არაქჩიმ აღნიშნა, რომ თეირანი მოლაპარაკებას გამართავს ურანის გამდიდრების მასშტაბის, დონის და გამდიდრების მეთოდების შესახებ, მაგრამ მასალის გატანა ირანისთვის წითელი ხაზია. არაქჩის ეს განცხადება წინ უსწრებს ჟენევაში ორთხიანი შეხვედრის დაწყებას. ეს შეხვედრა სამშაბათს იწყება, საქმე ეხება ბირთვული პროგრამის საკითხზე. ირანის დელეგაციის და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების წარმომადგენლების პირველ შეხვედრას, მას შემდეგ, რაც ჰასან როჰანი გახდა ირანის პრეზიდენტი. ერახში ძალდობის შედეგად დღეს სულ ცოტა 30 ადამიანი დაიღუპა, დაჭრილია 10-ობით პირი. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესი პოლიციელებისა და მედიკოსებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე. დაყრდნობით სამხრეთში მდებარე ქალაქ ჰილაში დანახული ავტომანქანები აფეთქდა ბაზარში, რის შედეგადაც დაიღუპა 8 და დაიჭრა 22 ადამიანი. აფეთქებების და შეიარაღებული პირების თავდასხმების შესახებ იუწყებიან ერაყის კიდევ რამდენიმე ქალაქიდან. და ბოლოს, ნატო აცხადებს, რომ ავღანეთის არმიის ფორმიანმა პირმა უცხოელი ჯარისკაცი მოკლა. ალიანსის ცნობით ინციდენტი დღეს მოხდა აღმოსავლეთ ავღანეთში. სხვა დეტალები არ მოხვდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ხამის 12 საათი და 7 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ საქართველოში განვლილი კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვას. შევეხებით რასთა სხვაობას სოჭის ოლიმპიურ თამაშებში საქართველოს მონაწილეობის მომხრეებს და მოწინააღმდეგეებს შორის. ზოგი შუალედურ გზას ემხრობა.
ყველაზე ისეთი შუალედური გამოსავალი ალბათ არის ოლიმპიური დროშის ქვეშ მონაწილეობის მიღება, რაც თავისთავად ძალიან რეზონანსული იქნება.
ყოველგვარ სამხედრო პროგრამაში საუბარი შეეხება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში საქართველოს ჩართვის პერსპექტივას.
ჯორჯია has offered to join
საქართველოს შემოქმედავაზე მომავალში ნატოს რეაგირების ძალებში გაწევრიანება და ჩვენ მას დავთანხმდით. ამიტომ მოველი რომ საქართველოს ჯარები ამ ძალებისთვის მზად იქნებიან 2015 წლისთვის.
მოისმენთ ჩვენს ყოველგვარულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. განვლილის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნასი ჯანესაშვილი, ასოციაცია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი.
შეხვედრაზე ერთ-ერთმა მაღალ ჩინოსმა თქვა, რომ თურმე მეპატიმრები არ უბრუნდნენ. საინტერესოა, რატომ იქცა ტენდენცია სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა და მეტ ბრალდებები. საინტერესოა, რატომ საუბრობენ ასე უსაუცილო და არა არგუმენტირებულად.
შემოგთავაზებთ ყოველგვარულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ. მოისმენთ ასე ყოველგვარულ კულტურულ პროგრამას სამჯერად საუბარს ქართული კინოს განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელთან გელა სულიკაშვილთან.
გემიდან ეს არის რომ თქვა საქართველოში შექმნა ქართული ფილმი, რომელსაც ექნება საერთაშორისო მნიშვნელობა. როგორც მინიმუმ რეგიონალური მნიშვნელობა, რომ რეგიონში გავხდეთ, როგორც ოდესღაც ვიყავით, ლიდერები.
გადაცემას მარიამ ჭიური უძღვება. მაშასე დავიწყებთ საქართველოში განვლილი კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. მიმოხილვა ამჯერად ნინო ხარაძემ მოამზადა.
თელეკასური სამუშაო კვირის განმავლობაში აქტუალური იყო საქართველოს სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხი. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ოლიმპიადის ერთ-ერთი მეჩირაღნე რუსი სამხედრო მფრინავი ივან ნეჩაევი იქნება, რომელსაც რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის გმირის წოდება აქვს მიღებული, სამოქალაქო საზოგადოება და ოპოზიცია ხელისუფლებას და ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს სოჭის ოლიმპიადის ბოიკოტირებისკენ მოუწოდებდა. გასულ კვირაში სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობის საკითხს გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის სიტყვებით, როცა საქართველოს სოჭის ოლიმპიადის დეპოლიტიზებას ცდილობს, მეორე მხარეს სულ სხვა გვარ გადაწყვეტილებებს იღებს.
ადია რომ მეზობელ სახელმწიფოსთან ურთიერთობის მოწესრიგების სრულველი სახელმწიფო ასეთ ვითარებაში ასე გამომწვევად არ უნდა იქცეოდეს. ყოველივე ამის გამო ჩვენ კიდევ ერთხელ ადასტურებთ ერთგულებას, რომ ქსურს ამ ორხრივ ურთიერთობების მოწესრიგება, აი გამოცხადებული კურსისადმი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ გამოაცხადა, გამოცხადა, მაგრამ დღეიდან ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღებით დავაკვირდებით სოჭის ოლიმპიადის საორგანიზაციო ღონისძიებებს და თუ საბოლოოდ არც უნდა ჩვენი ხელისუფლება რომ ხდება სპორტული თამაშების ზედმეტი პოლიტიზირება და მისი მიზანმიმართული გამოყენება საქართველოს ძინააღმდეგ, ამის მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებს შესაბამის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ქვეყნის და ქვეყნის მოქალაქეების ღირსების დასაცავად.
სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობის თაობაზე განცხადება მთავრობამაც გაავრცელა. დღეიდან ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღებით დავაკვირდებით სოჭის ოლიმპიადის საორგანიზაციო ღონისძიებებს და თუ საბოლოოდ დარწმუნდა ჩვენი ხელისუფლება, რომ ხდება სპორტული თამაშების ზედმეტი პოლიტიზება და მისი მიზანმიმართული გამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ, მივიღებთ გადაწყვეტილებას ქვეყნის და ქვეყნის მოქალაქეების ღირსების დასაცავად. ნათქვა მიიღო მთავრობის განცხადებაში. მოგვიანებით სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივით ოლიმპიადის ბოიკოტირების მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. რამდენიმე 1000 მიაღწია უკვე ამ ხელმოწერებმა. პეტიციაზე ერთ-ერთი პირველი ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის სიტყვებით, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მიმდინარე პროცესების და იმ ფონზე, როცა სოჭის ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტმა პრესის სააკრედიტაციო სიაში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკები შეიყვანა საქართველოს საკუთარი პოზიციამ კაფიოდ უნდა გამოხატოს.
იყო ისეთი არგუმენტიც, რომ ჩვენ არავი მხარს არ დაგვიჭერს, თუმცა მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში მხარდაჭერაზეც აღარ არის საუბარი. მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფო დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია და გამოვხატოთ პროტესტი. ანუ აქ ამ შემთხვევაში პროტესტზე არის საუბარი იმის წინააღმდეგ, თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და რა ფასად ახორციელებს რუსეთი.
ხელისუფლებას კი სხვაგვარი მოსაზრება აქვს. ამ მოსაზრების შესახებ რადიო თავისუფლების დეპუტატი გიორგი ვოლსკი ესაუბრა, რომლის სიტყვებითაც ხელისუფლების ინსტრუმენტია კეთილგანწყობა და ამ ინსტრუმენტს ხელისუფლება იყენებს იმისათვის, რომ მას საერთაშორისო თანამეგობრობამაც დაუჭიროს მხარი.
საქართველოს მთავრობას ყარაცა აქვს გადაწყვეტილი გაითვალისწინოს 80% მოსახლეობის მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით და მოაგვაროს ურთიერთობები რუსეთთან. ერთი საკითხი. აქედან გამომდინარე, რუსეთის ოლიმპიადისადმი უარის თქმა, აი ამ პრინციპებიდან გადახვევა იქნება.
გასარგებელი შეიძლება მიიღოს ქვეყანამ ოლიმპიადაზე წასვლით, გაუგებარი იყო ექსპერტისთვის უსაფრთხოების საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძისთვის.
ფედექს მივაღწიეთ იმ დათმობით, რასაც ჩვენ აქამდე ვთმობდით რუსეთთან დაკავშირებით. ასეთი ფორმულირება რომ შევთავაზოთ იგივე საერთაშორისო საზოგადოებას გაუკვირდება, რომ ჩვენ ყოველდღიურად რუსეთი ფაქტობრივად ყოველდღიურად ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიების მიწათებას, დაპყრობას, ანექსიას და ასეთ პირობებში უნდა წავიდეთ და რუსეთის ტერიტორიაზე ოლიმპიადაში მივიღოთ მონაწილეობა, სადაც ნედლებს კი არა მედალთან ახლოს მიახლოებულ პოზიციაზეც ვერ გავალთ და ყველაზე ისეთი შუალედური გამოსავალი ალბათ არის ოლიმპიური დროშის ქვეშ მონაწილეობის მიღება, რაც თავისთავად ძალიან რეზონანსული იქნება. ამ ორი არჩევანიდან ერთ-ერთი უნდა გავაკეთოთ, ან საერთოდ არ დავიდეთ და მე ძნელად მეგულება ჯარიმა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიების დარტყმებაზე უფრო დიდი ჯარიმა იქნება, და ან უნდა წავიდეთ, მაგრამ წავიდეთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ იქაც დავაფიქსიროთ აი ამ უზარმაზარ საერთაშორისო ფორუმზე ჩვენი პროტესტი.
ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობის საკითხზე კომენტარი საქართველოს პრეზიდენტმაც გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილის სიტყვებით, რუსეთის მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები პროვოკაციული გამოცდა.
ის ამით ხსნის, რომ აბა რამდენად წაუჭებით ახლა თუ რუსეთის ზეწოლას, პუტინის ზეწოლას ჩვენ მუდმივად უპასუხებთ სამთავრობო ქვეწოლით ჯერ საქართველოს და არც ხოხოხანის ისტორიულად არაფერი არ მიუღია.
სოჭის ოლიმპიადაში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხის გარდა გასულ კვირაში რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში კიდევ ერთი სავაჭრო საკითხი იყო აქტუალური. რუსეთის სანიტარული სამსახურის უფროსმა გენადი ონიშენკომ დაიწუნა რამდენიმე ქართული ღვინის კომპანიის პროდუქციის 28 მუში და მათ რუსულ ბაზარზე შესვლის ნებართვა არ მისცა. ინტერფაქსთან საუბარში ონიშენკომ განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი აიძულებს ეჭვი შეიტანოს ქართული მხარის სურვილში და ამყაროს გრძელვადიანი, სტაბილური და ცივილიზებული ურთიერთობა, რომლის საფუძველიც იქნება რუსეთის ბაზრისთვის სტაბილური ხარისხიანი ღვინის მიწოდება. საქართველოს ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობდნენ, რომ რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტი ჯერ არ შეფერხებულა. მთელი კვირის განმავლობაში აქტუალური იყო ქუთაისის საჭელახსრულების ნომერ მეორე დაწესებულებაში 7 ოქტომბერს გარდაცვლილი 16 წლის პატიმრის ამბავი. არასრულწლოვანი საკანში ჩამომხრჩვალი იპოვეს. გარდაცვლილის მამა დარწმუნებულია, რომ მისი შვილი სხვა პატიმრებმა მოკლეს. მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარი დასკვნით საჭელახსრულების სამინისტროში ფაქტს სუიციდთან აკავშირებენ, მინისტრის სოზარ სუბარის სიტყვებით, საბოლოო დასკვნას გამოძიება იტყვის. პროკურატურამ უკვე დაკითხა გარდაცვლილის ოჯახის წევრები. ბოლოს კი ვთქვათ, რომ გასულ სამუშაო კვირაში მაინის ფრანკფურტში წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა გაიხსნა, სადაც ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის პრემია მიენიჭა თამთამელაშვილის რომანს „გათვლა“, რომელიც გერმანულად ნათია მიქელაძემ თარგმნა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კულტურულ სამხედრო პროგრამაში, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, გამოეხმაურებით გასული კვირის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ამბავს. სულ რამდენიმე დღის წინ ბრიუსელში გაკეთებულმა განცხადებამ საქართველო, როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყანა, კიდევ ერთხელ მოაქცია საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ საქართველო 2015 წლისთვის შეუერთდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს. ასე რომ საქართველოს არმიას 2 წლიანი ვადა აქვს მიცემული, მიაღწიოს შესაბამის საბრძოლო დონეს. კულტურულ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რას წარმოადგენს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები და რა ვალდებულებებთან არის დაკავშირებული ეს მისია.
ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები ფართომასშტაბიანი მანევრებისათვის გულმოდგინად ემზადებიან.
In November, NATO will conduct a major live-fire exercise in Poland and the Baltic.
Როგორც ალიანსის ტელევიზია იუწყება სასერტიფიკაციო სწავლება Steadfast Jazz 2013 29 ნოემბერს პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში გაიმართება და სწავლებაში ნატოსა და პარტნიორის ქვეყნების 6000-მდე ჯარისკაცი მიიღებს მონაწილეობას. მანევრებში მონაწილეობას მიიღებს როგორც საჰაერო, ასე საზღვაო კომპონენტი. ტრადიციის თანახმად კი სასერტიფიკაციო სწავლებას ჰოლანდიის ქალაქ ბრუნსიუმთან მდებარე ნატო შტაბი უხემძღვანელებს და მასში ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების, მათ შორის ფინეთის, უკრაინისა და მაკედონიის ქვედანაყოფებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ალიანსის ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთი ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების სწავლებაში დამკვირვებლად იქნება მიწვეული. საქართველო კი ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების ნებში მიწვეული არ არის, თუმცა თუ კი ალიანსის გენერალური მდივნის ვარაუდები გამართება, მაშინ საქართველოს არამხოლოდ ნებში, არამედ სწრაფი რეაგირების ძალებთან ერთად საბრძოლო ოპერაციებშიც მოხდება მონაწილეობის მიღება.
Another partner, Georgia, has offered to join.
საქართველოს შემოგთავაზა მომავალში ნატოს რეაგირების ძალებში გაწევრიანება და ჩვენ მას დავთანხმდით. ამიტომ მოველი, რომ საქართველოს ჯარები ამ ძალებისთვის მზად იქნებიან 2015 წლისთვის. ეს მოხდება პირველად. საქართველო პირველად შეუერთდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს.
განცხადა ანდრეს ფონ რასმუსენმა ხუთშაბათს ბრიუსელში გამართულ ყოველთვიურ პრესკონფერენციაზე. ნატოს გენერალური მდივნის ამ განცხადებამ კიდევ უფრო შემატა სიმხნევე ევროატლანტიკური კურსის მხარდამჭერებს საქართველოში, რომლებიც ბოლო ხანს უფრო მეტ სიგნალს ელიან ბრიუსელიდან, ვიდრე მხოლოდ პირობას, რომ საქართველო ოდესღაც აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. დავით სიხარულიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 2008-2009 წლებში, ანდრეს ფონ რასმუსენის ამ განცხადებას ერთი მხრივ მიჩნევს როგორც ალიანსთან შემდგომი დაახლოებისკენ გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯს და მეორე მხრივ დიდი ნდობის გამოცხადებას საქართველოს შეერაღებული ძალებისადმი.
ხაზგასმით, რომ ეს არის პირველი პარტნიორი ქვეყანა, რომელიც უერთდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს. სხვა ყველა შეერაღებული ძალები არიან უკვე ნატოს წევრი ქვეყნის ძალები. და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ნატო თვლის, რომ თავსებადობის მაღალი დონეა ძალიან მიღწეული საქართველოს შეერაღებულ ძალებსა და ნატოს წევრი ქვეყნების შეერაღებულ ძალებს შორის.
საქართველოს არმიისათვის ალიანსის სამხედრო ძალებთან თავსებადობის მაღალი დონის მიღწევას რამდენიმე წელი და 3 სისხლისმღვრელ საერთაშორისო ოპერაციაში მონაწილეობა დასჭირდა. ამჟამად ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში საქართველო 1650 კაციანი ქვედანაყოფით ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში ჰელმანდის პროვინციაშია წარმოდგენილი, სადაც ქართველი ჯარისკაცები ამერიკელი და ბრიტანელი ჯარისკაცების მხარდამხარ ასრულებენ საბრძოლო დავალებას. ქართველი ჯარისკაცების საბრძოლო მომზადებას 29 ივნის ბათუმში გამართულ თავდაცვის კონფერენციაზე მაღალი შეფასება მისცა ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა.
Let me just disprove that right now.
და ამას ადასტურებს ის 10 წელი, რომელიც მე მსახურობ ქართველ სამხედროებთან ერთად, ჯერ ერაყში, შემდეგ კი ავღანეთში. საქართველოს სამხედროებს კარგი ურთიერთობა აქვთ ავღანელ ხალხთან. ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
თუმცა კოსოვოში, ერახსა თუ ავღანეთში გამოვლენილი პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე როგორ ჩანს, ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი იმ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად, რამაც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში გაწევრიანება უნდა უზრუნველყოს. სწორედ ამიტომ გამოთქვამ შეიძლება ამ საკითხზე ვარაუდს ალიანსის გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. თუმცა ასეთი თხილი პროგნოზიც კი საქართველოსათვის უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს, ამბობს დავით სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, რომელსაც თხოვე განემარტა თუ რა პროცედურა ელოდება ნატოში საქართველოს საკითხის საბოლოო გადაწყვეტას.
მე ესე მეცნის, რა თქმა უნდა, ნატოს ტექნიკურ ნაწილს მოამზადებს ნატოს საერთაშორისო სამსახური და საერთაშორისო სამხედრო სამსახური, მაგრამ რაღაცა ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ფორმალური დასტური ალბათ დაჭირდება. მაგრამ ეს ჩრდილო ატლანტიკური არ არის აუცილებელი ატლანტიკური საბჭოს დასტური იყოს მაგალითად უმაღლეს დონეზე. ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო სხვადასხვა დონეზე იკრიბება. შეიძლება იყოს ელჩების დონეზე დამტკიცდეს, შეიძლება უფრო სავარაუდოა და მე ეს ვარაუდობ, რომ ეს საკითხი შეიძლება გავიდეს თავდაცვის მინისტრების ყოველწლიურ შეხვედრაზე.
განცხადა დავით სიხარულიძემ. თუმცა ვიდრე ნატოს თავდაცვის მინისტრები საბოლოო ვერდიქტს გამოიტანდნენ, საქართველოს მიერ შერჩეულ სამხედრო ქვედანაყოფს საკუთარი საბრძოლო სტატუსის, ანუ მდგრადი ენერგიის დემონსტრირება ალიანსის ამავე სახელწოდების სასერტიფიკაციო სწავლება steadfast jazz-ზე მოუწევს. ეს ძალები უნდა იყვნენ მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაში იმ ამოცანის შესასრულებლად, რისთვისაც 12 წლის წინ ალიანსის წევრი ქვეყნები ასეთი სამხედრო კომპონენტის შექმნაზე შეთანხმდნენ. ნატოს დოქტრინის თანახმად, ამ ძალების მთავარი ამოცანაა კონფლიქტურ ქვეყანაში 5 დღის განმავლობაში დაიკავონ პლაცდარმი და ამით ძირითადი ძალების მხრიდან სრულმასშტაბიანი საბრძოლო ოპერაციის დაწყებას შეუწყონ ხელი.
კობალი კლიკაძემ კულტურულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები და რა ვალდებულებებთან არის დაკავშირებული ამ ძალებში საქართველოს ჩართვის პერსპექტივა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოს.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ცირფასოს მნელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
წერილს გაგაცნობთ. მოგესალმებით. წუხელ საღამოს ეთერში და დღეს დილით თქვენს გადაცემებში გავიდა სიუჟეტი ალასანიას მიერ ჯარისკაცების მეჩეთში მიყვანაზე. კარგად იყო დანახული საკითხები, თუმცა ჩემდა გასაგვირად გაგებარათ ისეთი შეცდომა, როგორსაც თქვენ ძალიან უფრთხით ხოლმე. მამა თეოდორე გიგნაძეა და არა გაგნიძე, როგორც ამას თქვენ გადმოსცემთ მსმენელს. კიდევ ერთი შეკითხვა გამიჩნდა, საიდან ასკვნით, რომ მამა თეოდორე რადიკალურ მართლმადიდებლურ ფთანს წარმოადგენს. თუ ეს ტერმინი გნებავთ, რომ დაამკვიდროთ ისევე როგორც მუსულმანებში რადიკალური ისლამური დაჯგუფება. გმადლობთ მალხაზ როგავა. ბატონო მალხაზ, გმადლობთ, რომ შეცდომაზე მიგვითითეთ. გარწმუნებთ, ეს მექანიკური შეცდომა გახლდათ და უკვე გამოვასწორეთ, რა თქმა უნდა, გიგნაძეა და არა გაგნიძე. რაც შეეხება მამა თეოდორე გიგნაძის რადიკალიზმს, გეთანხმებით, რომ მისი რადიკალური ფრთისთვის მიკუთვნება შეიძლება გადაჭარბებული იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ მისი არაერთი რადიკალური განცხადება მოგვისმენია, ასე რომ თლად არც უმაგისობა არის. გასულ კვირაში კვლავაც აქტუალური იყო ხუდონ ჰესის მშენებლობის ავკარგიანობაზე დავა. ჩვენს პროგრამებში რამდენიმე მასალა მიუძღვენით ამ თემას. ერთ-ერთი რუბრიკის ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლდათ ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ირაკლი მაჭარაშვილი. მან ისაუბრა თემაზე ხუდონ ჰესი, სახელმწიფო და კერძო ინტერესი. დიმიტრი 35 ასე ეხმიანება გადაცემას. მაინტერესებს, ვინ აფინანსებს თქვენ ორგანიზაციას, ბანკუოჩს ვინ აფინანსებს, ვის ინტერესებს ატარებთ. სხვა მხრივ გასაკვირია, ებრძვით ყველა პროექტს, განსაკუთრებით ჰიდროენერგეტიკაში. კიდევ ერთი, ჩემი აზრით, აშკარად ცოდნის დეფიციტი გაქვთ გარემოს დაცვის თითქმის ყველა მიმართულებით. ციტატის დასასრულს. ბატონო დიმიტრი, თქვენი კომენტარიდან ჩანს, რომ არ ეთანხმებით ჩვენს სტუმარს, მაგრამ ეს სულ არ ნიშნავს, რომ ჩვენ, როგორც ორგანიზაცია, აუცილებლად მის პოზიციას ვიზიარებდეთ. სხვათაშორის იგივე ეხება ჩვენს ორ ავტორს, რომლებმაც ჰუდონ ჰესის პროექტის მიმართ კრიტიკული ბლოგები გამოაქვეყნეს. ამ შემთხვევაშიც ისინი საკუთარ პოზიციას გამოხატავდნენ. მაგრამ რაც შეეხება სიუჟეტებს და რეპორტაჟებს ამ თემაზე, თუ დაუგვირდებით, ჩვენ ჰუდონ ჰესის მშენებლობის არაერთი მომხრის, მათ შორის ექსპერტის აზრი ჰქონდა წარმოდგენილი. და კიდევ ერთი რამ, საკმაოდ ხშირად, როცა ჩვენი მასალები არ მოსწონთ, რადიო მსმენელიდან და მკითხველიდან უცებს საფინანსო რევიზორად იქცევიან ხოლმე და იწყებენ იმის რკვევას, ვინ გვაფინანსებს. დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ კრემლიდან არ ვიღებთ ფულს. რადიო თავისუფლება არის კერძო სამაუწყებლო ორგანიზაცია, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ ფინანსდება. უფრო დაწვრილებით ამის თაობაზე ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოიწიოთ მასალა. ამ დღეებში ასეთი წერილი მივიღეთ მიუნხენიდან, ციტატა: გამარჯობა, კვირას 13 ოქტომბერს საქართველოს დროით 16 საათზე ქალაქ მიუნხენში მცხოვრები ქართველები რუსეთის საკონსულოს წინ მართავთ აქციას რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ. თუ დაინტერესებული იქნებით, სურათებს და ვიდეოს გადავიღებთ და გამოგიგზავნით. ციტატის დასასრული. ჩვენ ამ წერილს უპასუხეთ, მაგრამ აქ კიდევ ერთხელ მინდა მის ავტორს მადლობა გადაუხადო თანამშრომლობისა და დახმარების შემოთავაზებისთვის. იმედი მაქვს, წერილის ავტორები გამოგვიგზავნიან ფოტო ან ვიდეო მასალას და შემდეგ ჩვენ საიტზე გაგაცნობთ მათ. აქვე მინდა ყველას შეგახსენოთ, რომ მოგვაწოდოთ ფოტო და ვიდეო მასალა მოვლენების შესახებ, რომლებიც თქვენი აზრით საინტერესო შეიძლება იყოს ჩვენთვის და საინტერესო იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვის. მასალების ატვირთვა შეგიძლიათ სპეციალურ გვერდზე, რომელზეც მოხვდებით ბანერით სამოქალაქო ჟურნალისტიკა. ის ვებსაიტის მთავარი გვერდის მარჯვენა ქვედა მხარეს არის განთავსებული. სოჭის ოლიმპიური თამაშების ბოიკოტირება იყო გასული კვირის ერთ-ერთი მთავარი თემა. მას ცხადია ვერც ჩვენ აუვლიდით გვერდს და რამდენიმე ვიდეო თუ აუდიო სიუჟეტი მიუძღვენით. ერთ-ერთს ასე ეხმიანება დავითი თბილისიდან, ციტატა: თებერვლამდე ბევრი დროა და რატომ მაინც და მაინც ახლა წინასაარჩევნოდ უნდა გადავწყვიტოთ ბოიკოტირების თემა ჩემთვის გაუგებარია. თქვენს მიერ ნახსენები რესპონდენტების გარდა იქნებ გეკითხათ მეგობარი ქვეყნების ელჩები და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მაღალჩინოსნები რას ფიქრობენ შესაძლო ბოიკოტის სარგებლიანობაზე ჩვენი ქვეყნისთვის. მადლობთ, ციტატის დასასრული. საერთოდ სოჭის ოლიმპიადის თემაზე არაერთი მასალა მომზადდა ჩვენს პროგრამებსა და ვებსაიტზე. სხვათაშორის ამ საკითხს ეხება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაც კვირის შეკითხვა. ასევე ამავე თემას ეძღვნება ჩვენი ბლოგერის ზალ ანდრონიკაშვილის უკანასკნელი პუბლიკაცია, რომლის სათაური გახლავთ ოლიმპიური სიმშვიდე. ავტორის აზრით, საქართველო რუსეთს მხოლოდ იმით შეუძლია დაუპირისპირდეს, რომ არც ამოეგოს მის პროვოკაციებზე. ზაალის ბლოგთან დაკავშირებით მონკი წერს, ციტატა: კარგი ბლოგია, მაგრამ ამავე დროს არარეალისტურიც მგონია. ავტორის მოწოდება არ წამოვეგოთ რუსეთის პროვოკაციებს და რაციონალურად მოიქცეთ თითქმის უტოპიად მეჩვენება. როგორც თქვი, კარგი ტექსტია, მაგრამ უფრო სატირულ სტილში დაწერა ჯობდა ალბათ ამ თემაზე. საქმე ისაა, რომ არ მგონია ბატონი ანდრონიკაშვილივით ბევრი ფიქრობდეს ქართულ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტში და საერთოდ ელიტაში. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ მონკი. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ მისამართი. იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მასაცა დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების თხიურები. განილ კვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნაზი ჯანეზაშვილი, ასოციაცია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
კვირა 6 ოქტომბერი რუს ნახევარზე ზურამ გამოყვიცა მისაწოს გადავხედე როგორც ხვადრო სახლად ღიმილით მიყურებდა მე დაზუროს კომუნიკაციის განსაკუთრებული მეთოდი გვაქვს გავუღიმებ გამიღიმებს მე ისევ გამუღიმებ მე ისევ გამიღიმებს მე რა იყო საკვირაო პროცედურა სახლის საფუძვლიანი დალაგება და სხვა სახლში სამი ცხოვრობთ დათო ზურა და მე დათო გამისონია ჩემი ქმარია ჟურნალისტი ზურა კი ჩემი ხუთითვის და სამი კვირის შვილია მე და დათო არასდროს ყოფნის დროს საუბრისთვის მსჯელობისთვის მოსაზრებისთვის გეგმების ემოციების და შთაბეჭდილობის გაზიარებისთვის დასვენების დღეებს დათო ზურა და მე ერთად ვატარებთ ეს იმას ნიშნავს რომ სხვა თავისუფალ დროსაც რომელიც ძალიან ცოტაა როგორც წესი ერთად ვართ ჩვენ ყოველ დღე დილაობით სახლიდან ერთად 10 სანახევარზე გავდივართ მე დათოსთან შედარებით ადრე ვბრუნდები ხოლო ის გვიანობამდე მუშაობს ცუდი ამინდია ცივა გამახსენა რომ დიდი ხანია არ მიქსოვია გადავწყვიტე ზურას პულოვარი მოვგზაო და საქმესაც შეუდექი მე ვქსოვდი ის თამაშობდა თან ფერადი ძაფების ყურებით ერთობოდა თან უსმენდით მუსიკას 7 ოქტომბერი ორშაბათი შულს ხან დედაჩემთან ტოვებ ხან დათოს დედასთან. მიხარია რომ ძიძის ვაკანსია არ გვაქვს. ზურა კი სანდოდა თბილგარემოში იზრდება. სახლიდან 10 ნახევარზე გავედით, ჩქარობ როგორც წესი. სამსახურში ისევ დახურული დაწესებულებების მონიტორინგის საჭიროებაზე ვრჩელობთ. მიმაჩნდება რომ საშალო სრულების დაწესებულებებში საზოგადოების კომპეტენტური წარმომადგენლები უნდა შედიოდნენ და მე ამაზე თავისუფლად უნდა საუბრობდნენ. ციხის კარები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის სტაბილურად ღია უნდა იყოს. ამის გარეშე საშალო სრულების სისტემის წარმატებულ რეფორმაზე საუბარიც კი ილუზორულია. წელიწადზე მეტი ხნის წინ საქართველოს პრეზიდენტ ძალიან დეტალური წერილი მივწერეთ. გამმართეთ, რატომ არის საჭირო საზოგადოებრივი მონიტორინგი. განცხადება არგუმენტირებული და დასაბუთებული იყო. ეს ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებული ციხის კადრების გავრცელებამდე მოხდა. სამწუხაროდ პასუხი არ მიგვიღია. ახლა საზოგადოებრივი მონიტორინგის შექმნის შესახებ დისკუსია კვლავ გრძელდება. ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც მოდელია. თუმცა ვფიქრობ, რომ თავარია სამოქალაქო საზოგადოება ციხეში შევიდეს, ფაქტების ობიექტური დოკუმენტირება მოახდინოს და რეაგირებისთვის შესაბამის ორგანოებს მიმართოს. 2009 წლიდან მოყოლებული ჩემი მშობლების ოჯახში თითქმის ყოველ წელს იბადება ბავშვი. ჩემს მშობლებს ნიკას, ელენეს და სალომას შორის სხვაობა დაახლოებით თითო წელია. წელს ჩემი შვილი დაიბადა. დღეს შესანიშნავი ახალი ამბავი გავიგე, მომავალ წელს მეოთხე ძმისშვილი შემეცინება. 8 ოქტომბერი სამშაბათი. ეს დღე განსაკუთრებულია. ასოციაცია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე დამინიშნე. ორგანიზაცია 2013 წლის 4 ივნისს დაფუძნდა. ამჟამად 50-ზე მეტი მოქმედი მოსამართლის ინტერესს აერთიანებს. ჩვენი მიზნებია სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის, მართლმსაჯულების ადმინისტრირების პროცესის გაუმჯობესება, მოსამართლეთა კორპუსის გაძლიერება, მოსამართლეთა თვითმმართველობის განმტკიცების ხარდაჭერა, საზოგადოების ინფორმირება და სამართლებრივი კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა. ამ პერიოდამდე სრულიად სხვა განსხვავებულ ადვოკატირების კამპანიების განხორციელება მიწევდა. ახლა კი ამ პროცესებში მომიწევს ჩართვა. რაც ჩემთვის უდიდესი გამოწვევაა. ვივედოვნებ ერთობლივი ძალებით შეძლოთ ისეთი შედეგების მიღწევას, რომელიც სასამართლოზე და შემდეგ უკვე ადამიანების ცხოვრებაზე დადებითად დაისახება. ნაშუად დღეს საზოგადოებრივ რადიოში ვიყავი, სადაც საშალო ხსრულების თემაზე გადაცემათა ციკლის თანაწამყვანი ვარ. გადაცემის თემა იყო სექსუალური უმცირესობები საშალო ხსრულების დაწესებულებებში. სტუმრებმა ძალიან საინტერესოდ ისაუბრეს, თუმცა მსმენელების ჩართვა კიდევ ერთხელ გამოკვირვა. ხშირად ისმოდა მსგავსი ფრაზები: სამეურნეო ნაწილში პატიმრები თუ ხელფასა იღებენ, იქ დასაქმებისთვის არიან და სხვა. ჰომფობიური შინაარსის შემცველი კომენტარები თუ შეკითხვები ასევე მრავლად იყო. მაინც კარგია რომ ვისაუბრეთ და პასუხები გავეცით. გადაცემის შემდეგ ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროექტის ფარგლებში მიმდინარე მონიტორინგზე საჯარო ხსრულების მეშვიდე დაწესებულებაში წავედი. შევხვდით პატიმრებს და ციხის დირექტორს. ნახეთ არსებული ვითარება. პატიმრებთან შეხვედრა ჩემთვის ყოველთვის სტრესულია. საღამოს გამომფიტული და ძალიან დაღლილი ვბრუნდები სახლში. ტელეფონზე დედაჩემს შეტყობინება დამხვდა. ზურას პირველი კბილი ამოუვიდა. 9 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. დილა კარგი სიახლეს დაიწყო. მასამართლეთა ერთობა იწყებს პროექტს, რომლის შედეგებით საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. კარგია, რომ ჩვენი წესდებით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად შესაბამისი რესურსები იქნება. კიდევ ერთი ვიზიტია დაგეგმილი საშალო ხსრულების მეექვსე დაწესებულებაში. ციხეში შესასვლისას ორი ქალბატონი დავინახე, თვეების ბავშვთან ერთად. ისინი ხანგრძლივ პაემანზე იყვნენ მოსულები. ბავშვი მამას მოუყვანეს, ძალიან ძიმე მის ყურება, თუ როგორ მიდის ასეთი პატარა ასაკის ბავშვი მამის სანახავად ციხეში. მე 60 წლამდე ასაკის მამაკაცს შეხვდი, რომელმაც ციხეში 30-ზე მეტი წელი გაატარა. დანიშნულის პრევენციას მეტი დრო უნდა დაეთმოს. რამდენიმე დღის წინ თავისუფალი დროის გამოყენებაზე ვსაუბრობდი და ვფიქრობ, აუცილებელია, რომ სპორტი და სხვა მსგავსი რამეები აქტიურად იყოს ჩართული დანიშნულის პრევენციის პროგრამებში. სახლში 9 საათზე მოვედი. ზურა მალე დაიძინა, ეს კარგიც არის და ცუდიც. ცუდი იმიტომ, რომ შულთან კომუნიკაციისთვის საღამოს გატარებული 1 საათი არასაკმარისია. კარგი იმიტომ, რომ მისი დაძინების შემდეგ შესაძლებლობა მაქვს კიდევ რაღაც გავაკეთო. ყველა შემთხვევაში, როცა ვბრუნდები ზურას მაგრად ვიხუტებ გულში და ასე ვცდილობ გაცდენილი დრო ავინაცხაურო. ბუნებრივია, ეს ასე მარტივი ნამდვილად არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ დღე დასრულდა, საქმე ჯერ კიდევ ბევრი მაქვს. ღამის 3 საათამდე მომიწია მუშაობა, ხოლო შემდეგ დილა 6 საათზე დაიწყო. რთული ასეთ ვითარებაში მხნედ და ენერგიულად იყო, თუმცა შესაძლებელი ყოფილა. 10 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. დილა, ძალიან გოჩხარება. დღეს ზურა დედაჩემთან არის. ვარფრთხილებ, რომ გვიან მოვალდათ ტელეფონს ვერ უპასუხე, ეს ნიშნავს, რომ ისევ ციხეში ვარ. რამდენიმე დღის წინ მაგიდაზე გოგი გვახარია სრემლიანის სათვალე და ალბათ შპერის მოგონებები დავტოვე. ერთ საღამოს წინ დაბრუნებულს დათოს დედა მითხრა, რომ სრემლიანის სათვალე ძალიან მოსწონს და კითხულობს. დედაჩემი მოგონებებით დაინტერესებულა, მე კი ვფიქრობ, რა მრავალფეროვანი ბებიების გარემოში იზრდება ჩემი შვილი. დილს ჯერ ბანკში ვიყავი, მერე ოფისში, მერე კი სახალხო დამცველის ოფისში, რადგან პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში მე-17 დაწესებულების მონიტორინგია დაგეგმილი. ციხეში ნაშვადღებს მივედით. ეს არის ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აკვეთის დაწესებულება. იქ უმომრავ ადამიანს ნახავთ. განსხვავებულს, ემოციურს, მშვიდს, აგრესიულს, კეთილს. მათ შეხვედრა ხან ადვილია, ხან კი ძალიან რთული. ბევრ საკანში ვიყავით. შეხვდით ისრაელის მოქალაქეს, რომელმაც ქართული არისოდა და პატიმრობის პერიოდში ისწავლა. შეხვდი ასევე ადამიანს, რომელიც 59 წელია ციხეშია. ამ პერიოდში თავისუფლებაში მხოლოდ 8 საათი გაატარა. შეხვდი ასევე ადამიანს, რომელსაც საწოლთან საბავშვო სათამაშოს დაკიდება უნდა, რადგან ვერ იძინებს. შეხვდი ასევე ადამიანს, რომელსაც თავისი ხელით დამზადებული ბლოკნოტი მაჩუქა. ჩემს ლექსიკოში უცხო აღარა სიტყვები: გასუდვა, სვაბოდა, ლარიოკი, ბალნიჩკა, კარმუშკა, აბსლუგა და სხვა. ზოგადად უნდა აღინიშნოს, რომ თავისუფლება აღკვეთილი პირები თავიანთი საქმეების ინდივიდუალურ შესწავლას, გადახედვას ელოდებიან. რამდენიმე ხნის წინ აქტიურად მიმდინარეობდა დისკუსია მართსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის შესახებ. პატიმრებმა ამის შესახებ იციან. ახლა დისკუსია შეჩერებულია. არადა მოლოდინი გაჩნდა. მესმის, რომ საკითხი ძალიან რთულია, მაგრამ როგორ მოიქცეს ის ხალხი, ვის მიმართონ, რა პროცედურებით, რის საფუძველზე, ეს მათ მიერ დასმული კითხვებია, რომელსაც პასუხი არ არსებობს. გარდა მთავარი პროკურატურიდან გაგზავნილი შაბლონური ერილისა. სახლში 21 საათზე დავბრუნდი, ზურას უკვე ეძინა. 11 ოქტომბერი, პარასკევი. დღეს მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, სამუშაო შეხვედრა, რომელიც საიას ორგანიზებით ტარდება. სასჯელ აღსრულების დაწესებულების მონიტორინგის მექანიზმის შექმნას ეხება. ღონისძიებას ესწრებიან აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე ის ორგანიზაციები, რომლებიც ამ საკითხებზე მრავალი წელია მუშაობენ. დისკუსია ემოციურია, ასოციალოდი. ჩვენ უკვე მრავალი წელი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნას ვითხოვთ. საინტერესო ტენდენციებია: უარს არც ერთი სტრუქტურა არ ამბობს, იდეას ყველა ეთანხმება და პრინციპების დონეზე ყველას მოსწონს. თუმცა, როდესაც საკითხი დეტალებს ეხება, თუ ვინდა როგორ უნდა მისცეს მანდატი, პასუხი ბუნდოვანია. შეხვედრაზე აღნიშნეთ ახლაც ვიტყვი. საერთოდ რატომ მისმის კითხვა, გვინდა თუ არა საზოგადოებრივი მონიტორინგი? მაშინ საკითხი ასე დავსოთ: გვინდა თუ არა დემოკრატია, გვინდა თუ არა ადამიანის უფლების პატივისცემა, გვინდა თუ არა კანონის უზენაესობა? ჩემთვის ეს კითხვები თანაბარ მნიშვნელოვანია. ძნელი ისმინო, თუ როგორი არადამაჯერებელია სამოქალაქო სექტორის პოზიცია და როგორ ითხოვენ სამატებით არგუმენტებს საზოგადოებრივი მონიტორინგის შექმნისთვის. 2012 წელს გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ციხის კადრები, ადამიანის უფლებების პატივისცემა, წამების არაადამიანური დახირსების შემთხვევაში მოპოვების პრევენცია ძირითადი არგუმენტებია სწორედ. შეხვედრაზე ერთ-ერთმა მაღალ ჩინოსმანმა თქვა, რომ თურმე მეპატიმრები ავუბუნდე. საინტერესოა, რატომ იქცა ტენდენცია სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა და მიმართ ბრალდებები. საინტერესოა, რატომ საუბრობენ ასე უსაუძლო და არა არგუმენტირებულად. ჩემთვის მსგავსი დამოკიდებულება აბსოლუტურად მიუღებელია. საჯარო მოხელეების განსაკუთრებით მაღალი თანამდებობის პირებს პასუხისმგებლობის მეტად გაცნობიერება სჭირდება და კრიტიკის ასეთი ბრალდებით არ უნდა პასუხობდნენ. მომავალი კვირა კიდევ უფრო დატვირთული იქნება. მოსამართლეთა ერთობა აქტიურ მუშაობას იწყებს. ამ ეტაპზე მოსაზრდელი სამუშაოები მიმდინარეობს, რათა ორგანიზაცია საქმიანობას ყოველდღიურ რეჟიმში შეუდგეს. გეგმავთ სხვადასხვა ინიციატივების განხორციელებას. ორგანიზაცია თავისი არსით უნიკალურია. ის საერთიანებს იმ ადამიანებს, რომლებიც თავად ქმნიან მართსაჯულებას და მათი ნება, რომ სასამართლო დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე გახდეს, უდიდესია. მოხარული ვარ, რომ ასეთ მნიშვნელოვან პროცესებში მონაწილეობის შესაძლებლობა მომეცა. ზურას დიდი ბებია და ბაბუა აფხაზეთში ცხოვრობენ, იმ სახლში, რომელიც მათ ეკუთვნით და იმ ტერიტორიაზე, რომელიც მათია. მათ შულთაშვილი დღეს საღამოს პირველად ნახეს, როცა უკვე 6 თვე უსრულდება. ბაბუა ამ საღამოს მეც პირველად გავიცანე. 12 ოქტომბერი, შაბათი. დილას სასიამოვნოდ დაიწყო, არ მეჩქარება. შემიძლია დათოსთან და ზურასთან მეტი დრო გავატარო. შაბათს სადილზე ხშირად დათოს ოჯახში მივდივარ. დღესაც ასია. ნაშვადღებს მათთან წავედი, თანაც დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. დიდი ბებია და ბაბუა სტუმრად არიან. კარგი ამინდია, ზურას ზეერნობაც შესაძლებელი. ცოტა ხანში რადიო თავისუფლებაში მივდივარ, რათა დღიურები ჩავწერო.
ასეთი იყო ნასი ჯანესაშვილის კვირა. ნასი ჯანესაშვილი გახლავთ ასოციაცია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერდა განვლილი კვირის განმავლობაში.
ორ
მოშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას გავახსენებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ბიბლიოთეკით. მოსმინეთ მის ავტორს, გიორგი ლობსანიცას.
აღმოსავლური ლიტერატურის თარგმნას ქართულად დიდი და მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. ბოლო ხანებამდე ითარგმნებოდა და ითარგმნება ამ წერლობის კლასიკური ხანის გამორჩეული ნიმუშები, თუმცა აქამდე ჩვენი მკითხველი თანამედროვე აღმოსავლეთის მწერლობას ნაკლებად იცნობდა. სასიამოვნოა, რომ ბოლო ხანს ამ თვალსაზრისით ძირეული გარდატეხა მოხდა და ქართველი ლიტერატორები აღნიშნული ხარვეზის შესავსებად წარმატებით მუშაობენ. თანამედროვე არაბული ლიტერატურის თარგმანში იზოლდა გრძელიძის მცდელობას გამორჩეული ადგილი უკავია მან რამდენიმე წლის წინათ გამოსცა ღიმილი წყლის ბაგეზე თანამედროვე არაბული ლიტერატურის მცირე ანთოლოგია, ახლახან კი გამომცემლობა უნივერსალმა მის მიერ თარგმნილი ნიმუშების კიდევ ერთი კრებული დასტამბა. ეს უაღრესად საინტერესო წიგნი, რომლისთვისაც შიგშემავალი ერთი მოთხრობის სათაურის კვალად თარგმნელს გრძელია ზამთრის ღამე დაურქმევია, 24 არაბული ქვეყნის 30 მწერალ ქალს მოიცავს. მკითხველს მოეხსენება, რომ არაბული სამყარო მეტისმეტად ვრცელია და ის უამრავ ქვეყანას აერთიანებს. თვითონ ამ ქვეყნების გამაერთიანებელ ერთ-ერთ უმთავრეს ნიშნად კი სალიტერატურო არაბული ენა გვევლინება. მაგრამ ამა თუ იმ არაბულ ქვეყანაში გავრცელებულია სამეტყველო დიალექტი, რომელიც მეორე არაბული ქვეყნის სალაპარაკო ენისაგან ხშირად მკვეთრად განსხვავდება. ამ დიალექტთა არაერთი ნიუანსი არც თუ იშვიათად იჭრება სალიტერატურო არაბულში და ეს თვითონ სალიტერატურო არაბულის განსაკუთრებულ სიძნელესთან ერთად თარგმნელისათვის მნიშვნელოვან დაბრკოლებას წარმოადგენს. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, თუ შეუძლებელი არა, ძალზე ძნელია ერთმა მთარგმნელმა ყველა ან თუნდაც რამდენიმე არაბული ქვეყანა მოიცვას. ვითარებას ართულებს არაბული სალიტერატურო პროცესების სიჭრელე და ასევე ინფორმაცია ამ ლიტერატურულ პროცესებზე, რომელიც საკმაოდ ძნელი მოსაპოვებელია. ყველა ამ პრობლემას საგანგებოდ იმიტომ აღვნიშნავთ, რომ კრებულის მომზადებისას ქალბატონმა იზოლდა გრძელიძემ ეს ამოცანები წარმატებით დაძლია და ქართველ მკითხველს კონცეპტუალურად და შინაარსობრივად გამართული წიგნი შესთავაზა. იზოლდა გრძელიძის წიგნი იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ არაბული სამყაროს მწერალ ქალებს წარმოგვიდგენს. ამ 24 ავტორიდან მეტნაკლები ნიჭიერებისა და მასშტაბების მწერლები არიან, მაგრამ ამის მიუხედავად არც ერთი მოთხრობა უინტერესო არ არის, რადგან ეს მოთხრობები არაბული აღმოსავლეთის სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები ქალების ყოფისა და სულიერი განცდების ამა თუ იმ ასპექტს შეეხება. ეს ნარატივი აბსოლუტურად განზარცულია ეგზოტიკისაგან და დღევანდელი აღმოსავლეთის სინამდვილეს დაუფარავად უფრო მეტიც ხშირად მიკროსკოპული სიზუსტით წარმოაჩენს. სინამდვილე ზოგჯერ მართლაც შემზარავია, მაგრამ წიგნი საბოლოოდ აქარწყლებს ჩვენს ტრადიციულ წარმოდგენას არაბულ აღმოსავლეთში ქალის აუტანელი მდგომარეობის შესახებ. ყოველ შემთხვევაში, არაბი მწერალი ქალები შესაშური პირდაპირობით წერენ ყველა პრობლემაზე და არც თუ იშვიათად თავიანთი ისეთი ინტიმური განცდების აღწერასაც არ ერიდებიან, რაზე ლაპარაკსაც მაგალითად ქართველი მწერალი ქალები ძირითადად გაურბიან. იზოლდა გრძელიძემ რადიო თავისუფლებასთან ამ საკითხზე საუბრისას აღნიშნა.
80-იან წლებში ლიბიაში არაბულენის თარჯიმნად რომ მუშაობდი, იქ წავიკითხე ერთ-ერთ ჟურნალში ინტერვიუ ძალიან ცნობილი ევროპელი არაბისტის და მთარგმნელის დენის ჯონსონ დეისთან, ეგვიპტელი ქალის ალიფა რიფათთან ინტერვიუ. და აი გაოგნებული დარჩი, გამოუცა ამ ინტერვიუმ და დაიმსხვრა სტერეოტიპი მორიდებული ჰიჯაბიანი ქალისა. Да, ай машин мизна дависахე რომ მე უფრო ჩაღრმავებოდი ამ ქალების ლიტერატურას. ეს ქალი ისე გაბედულად, გულწრფელად, გულღიად საუბრობდა სიკვდილ სიცოცხლეზე, სიყვარულზე, სექსზე, ამ ტაბუდადებულ თემაზე, რომ გაოცებული დავრჩი. აი მას მიაჩნია, რომ სიყვარულის უფლება ყველა ადამიანს აქვს, ეს არ უპირისპირდება საფრთხო შულს. სექსი ეს არის ფიზიკური და სულიერი კავშირი ორ ადამიანს შორის, ის ჯილდოთ მიაჩნია, რომელიც საერთოდ ადამიანს ერგო ამ ქვეყანაზე.
მნიშვნელოვანია, რომ თუმცა კრებულში წარმოდგენილი მოთხრობები უმწავეს ადამიანურ პრობლემებს შეეხება, ისინი ძირითადად მაინც არ არიან დეკლარაციულნი და ნამდვილი მწერლობის ნიმუშებად წარმოგვიდგებიან. იზოლდა გრძელიძეს ყველა ნიმუში დიდი ოსტატობითა და შესაბამისი სტილით აქვს გადმოღებული და მკითხველი წიგნიდან არამხოლოდ ინფორმაციას, არამედ დიდ ესთეტიკურ სიამოვნებასაც მიიღებს. წიგნს უძღვის არაბისტისა და ლიტერატორის ნინო დოლიძის შესავალი წერილი, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა.
თვითონ ქალთა მწერლობა ძალიან მნიშვნელოვანია არაბულ ლიტერატურაში და მეოცე საუკუნეში ის გამოიყო, ასე ვთქვათ, როგორც ცალკე შესწავლის საგნადაც კი იქცა. ამიტომ შემთხვევითი არ არის ერთ კრებულში მხოლოდ ქალი ავტორების თავმოყრა. ქალბატონ იზოზეც მინდა ვთქვა ერთი ორი სიტყვა, მას მაქსიმალური სიზუსტით მოაქვს ქართულ მკითხველთან, ამ შემთხვევაში არაბი ქალების სატკივარი, თუმცა ის შეიძლება განზოგადდეს და მარტო არაბი ქალების არ იყოს და საერთოდ ზოგადად ქალზე ყველა ეროვნების წარმომადგენელზე განზოგადდეს.
კრებულში სხვებთან ერთად შეტანილია ეგვიპტელი მწერალი ქალის ნადა იმამ აბდალ-ვაჰიდის ერთი პატარა მინიატურაც ახალი ამბავი. ნაზად ეხებოდა ჩემს სხეულს, თვალებში არც მიყურებდა, დარცხვენით ველაპარაკებოდი. ნება დავრთე, როგორც სურდა ისე მოქცეოდა ჩემს მკერდს. ბოლოს მაუწყა, რომ მარცხენა ძუძუში სიმსივნე მაქვს და მოკვეთა აუცილებელია. ამიტომაც ამბობს ნინო დოლიძე ჩვენთან საუბრისას.
თავიდან, როდესაც არაბი ქალები გამოვიდნენ სამწოლო და საზოგადოებრივ ასპარეზზე, მათ მიერ შექმნილი ლიტერატურა აღიქმებოდა და ფასდებოდა როგორც უფრო სოციალური პროტესტი პატრიარქალურ საზოგადოებაში. შემდეგ ეს უფრო დაიხვეწა მათი მწერლობა და მეოცე საუკუნის ბოლოსთვის, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ის საკითხი ქალის მდგომარეობა ოჯახში თუ სოციუმში ისევ აქტუალურია, მისი შეზღუდული მდგომარეობა, მაინც მათი ლიტერატურა აფასებენ როგორც უფრო მაღალი რანგის მხატვრულ ლიტერატურას, ვიდრე როგორც სოციალურ პროტესტს.
საგულისხმოა, რომ იზოლდა გრძელიძის ამკრებულს უკვე გამოხმაურება მოჰყვა არაბულ სამყაროშიც. კერძოდ ქუვეითის ერთ-ერთმა ლიტერატურულმა გაზეთმა დასტამბა წერილი ამ წიგნს და კრებულის გამოცემა ორი ქვეყნის ორი სამყაროს ურთიერთნაცნობობისათვის მნიშვნელოვან ფაქტად შეაფასა. იმედია ეს შესანიშნავი წიგნი გულგრილს არც ქართველ მკითხველს დატოვებს.
გიორგი ლობსანიძემ გვიმასპინსლა ბიბლიოთეკაში და ამჯერად წარმოგვიდგინა თანამედროვე არაბ მწერალ ქალთა მოთხრობების კრებული „გრძელია ზამთრის ღამე“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცოტა ხნის წინ სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის ბაზაზე შეიქმნა ქართული კინოს განვითარების ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დაბრუნებული მენეჯერი გელა სულიკაშვილი დაინიშნა. ქართული ფილმის ახალი ხელმძღვანელი აპირებს სააქციო საზოგადოების გარდაქმნას და შესაბამისად ქართული კინოს უფრო ეფექტურ მართვას. ამის შესახებ გელა სულიკაშვილი ჩვენს კოლეგას გიორგი ქვახარიას ესაუბრა.
უპირველეს ყოვლისა, ალბათ რადიომსმენელს აინტერესებს, როგორ მოხდით სააქციო საზოგადოება ქართულ ფილმში.
რამდენიმე თვის წინ ჩემი მეგობარი დამიკავშირდა, მე ნიუ-იორკში ცხოვრობ უკვე 22 წელია, და მითხრა ისეთი საინტერესო ამბავი, რომ საქართველოში იქნება სამეთვალყურო საბჭო, რეჟისორებისგან შედგება ეს საბჭო და ერთ-ერთ კანდიდატურად განიხილებითო თქვენ. მერე მე ჩამოვედი საქართველოში, შევხვდი საბჭოს წევრებს, წავედი ამერიკაში, ისევ თავიდან ჩამოვედი საქართველოში, მოკლედ ეს პროცესი გაგრძელდა თითქმის სამი თვე.
გაეცანი თაკა.
გავეცანი ალქაურობას, გავეცანი საბჭოს წევრებს. თვითონ სააქციო საზოგადოება. სწორია ისტორიას. და დაახლოებით ივნისის შუა რიცხვებში ჩემი კანდიდატურა დამტკიცდა და შევდეგ საქმეს.
კეთილი, რა საქმეა? თავარი.
თავი საქმე ცხადია, ესეთი ერთი წინადადებით თუ თქვათ, არის ქართული ფილმის აღორძინება და კინოინდუსტრიის განვითარება. ჩემი საქმე ამ მომენტში უფრო ვქოთ ვიტყოდი ნაკლებად შემოგვედებითია, ეს არის პირველი რამდენიმე თვე, რომელიც ძირითადად ესეთი ადმინისტრაციული და ბიზნეს საკითხების დალაგებას ეხება. თქვენ ამბობთ მოგეხსენებათ, რომ წლების განმავლობაში ძიმე სიტუაცია იყო უბრალოდ ინდუსტრიაში და ჩვენ გვიწევს თქვათ აი ამ საკითხების დალაგება, თქვათ აუდიტებთან მუშაობა ნაშო.
დიახ, და საკანონმდებლო ინიციატივებით თუ უბრალოდ უნდა დავკმაყოფილდეთ იმ კანონებით, რაც გვაქვს და
საკანონმდებლო ინიციატივები მე რამდენიც მესმის ცდელობა ამ ინიციატივების გაქრებისა იყო. ძალიან ახლოს მივიდა წინა მთავრობაც კი, რომ მაგალითად ეს შეღავათების სისტემა გაეკეთებინა უცხოური გადაღების გუბებისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ მივიდა. ერთ-ერთი თემა საკანონმდებლო ინიციატივისა ესეც იქნება, რომ ვთქვათ უცხოური დიდი განსაკუთრებით დიდი გადაღების გუბების ისეთი მარტივად და მათთვის ფინანსური საინტერესო ინსტიტუციები შემოყვა.
აი თქვენ ზანეთ კინოინდუსტრია და კინოხელოვნების, ну, ვთქვათ აღორძინებაც, ხო? ალბათ ეს ამოცდენა არ არის, რომ პირველი კინოინდუსტრია თქვით, კინოინდუსტრიის განვითარება და აი უცხოური ფირმების, ანუ აქცენტი გადატანილი იქნება იმაზე, რომ შევთავაზებთ უცხოელებს, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, იმ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, რომელიც ასე თუ ისე შემოგვრჩა.
იცით, აქ შეიძლება ორი მიმართულებით ვაპარაკი, რამდენი მიმართულება, მაგრამ ორზე გავამახვილებდი ყურადღებას. ერთი არის უცხოური გადაღების გუბების ჩამოყვანა, შეიძლება იყოს საშუალო, შეიძლება იყოს საკმაოდ დიდი გადაღების გუბი, როგორც ვთქვათ, ბულგარეთი და რუმინეთი ახერხებს, და ამ ჯგუფების ჩამოყვანა ჩემი აზრით მოეხმარება თვითონ იმ ინდუსტრიაში მომუშავე ხალხის კვალიფიკაციის გაზრდა, სხვა ხელფასების და საერთოდ აი ინდუსტრიის, ასე რომ ვთქვათ, კარგად დაფუკოს.
დიახ. მაგრამ კვალიფიკაცია მაინც დაბალია.
კვალიფიკაცია
ვარიაროთ. ტექნიკური
კვალიფიკაცია ზოგ სფეროებში არის ნორმალური, ზოგ სფეროებში შეიძლება არ არის ესეთი მაღალი, მაგრამ საქართველოს მაინც არის ტრადიციების ქვეყანა ამ სფეროში. ეს გუშინ არ არის კინო ჩვენთან მოფიქრებული, დიდი ხანია
წელს. მაგრამ იცვლება კინოს ტექნოლოგიები
ჩამოჭიდება. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი კინოს ტექნოლოგიების შესვლასთან ერთად თქვათ ის ადამიანები, ვინც წლების განმავლობაში ამ სფეროში იყვნენ, რაღაცნაირად მოერგნონ ახალ სისტემას. მე მეორე მიმართულებაზეც გამომახვილებდი ყურადღებას, ხო, საქართველოს კინოცენტრის დაფინანსებით კეთდება კინოები. რამდენიმე ფილმი საკმაოდ წარმატებითაც მოგზაურობს თქვათ საერთაშორისო ფესტივალებზე. ჩვენ შევეცდებით ამ სფეროშიდაც თქვათ უფრო დიდი ბიუჯეტის ფილმები, უფრო თქვათ მასშტაბიანი ფილმების გაკეთება საქართველოში, შეიძლება უცხოურ პარტნიორებთან ერთად.
თქვენ გაქვთ იმედი, რომ შეიძლება ისეთი კომერციული ფილმის გადაღება საქართველოში, რომ ამ მოგება მოუტანოს ავტორსაც და
ძალიან ბევრია ხო თქვენ
ბევრი გეკითხებათ ალბათ ამას.
მე ესე მაქვს ძალიან ისეთი ოპტიმიზმური დამოკიდებულება მაქვს. მე ვიცი ძალიან ბევრი ისეთი ერთი შეხედვით არაკომერციული ფილმი, ძალიან ისეთ უცნაურ ქვეყნებში გადაღებული, რომლებიც მსოფლიო ბაზარზე ძალიან ესეთ წარმატებით კომერციულად თქოთ გაიყიდა, ასე თქოთ, და მის პროდიუსერებს თუ რეჟისორებს შემოუტანა შემოსავალი, იმიტომ რომ იყო კარგ თემაზე გადაღებული, იყო ჟანრობრივად საინტერესო, იყო კარგი რეჟისორის მონაწილეობით, კარგი სცენარი იყო, კარგი დრამატურგია იყო. აქ მთელი რიგი კომპონენტებია, რომელიც ალბათ რაღაც ერთმანეთს უნდა დაემთხვეს იმისათვის, რომ ესეთი კომერციულად საინტერესო.
თქვენ ძანეთ რა შემოქმედებას არ ვერხებითო, მაგრამ ალბათ ამაზეც ფიქრობთ კონცეფციაზე, რომ ეს ფილმები კომერციულად მომგებიანი ფილმები, ეს იქნება ესეთი, ну, დავარქვათ ამას, რადგან ამერიკიდან ჩამოვბრძანეთ ჰოლივუდის მიბაძვა, იმ სტანდარტების გათვალისწინება, რომელიც ქმნის სანახაობრივ კინოს თუ ადგილობრივ ტრადიციებზე განვითარება კინოს. მე მახსოვს, რომ ერთ-ერთ დისკუსიაში გერმანიაში 10 წლის წინ, მაშინ ეს უკვე პრობლემა იყო, ერთმა გერმანულმა კრიტიკოსმა თქვა, რომ ქართველი რეჟისორები ცდილობენ, რომ ქართული კოკა-კოლა შესთავაზონ სოფლიოსო, როცა აქვთ ხაჭაპური.
ეს არის ძალიან კარგი ანალოგია, ხოლმე კარგი მეტაფორა. იმისათვის, რომ შენ რაღაცა პროდუქტი გაყიდო, ნებისმიერი პროდუქტი სოფლიო ბაზარზე, ეს უნდა იყოს ძირეული, ასე ვთქვათ, ეროვნული, მაგრამ იმას უნდა ქონდეს ამ პროდუქტს, ეს კინო იქნება ცეკვა თუ სიმღერა, უნდა ქონდეს რაღაცა გარკვეული ელემენტები, რომლითაც შენ საერთაშორისო მაყურებელს დააინტერესებ. საქართველოში გაკეთებული კოკა-კოლა ცხადია უცხოელებისთვის არ არის საინტერესო, მაგრამ ხაჭაპური თუ კარგად შეფუთე, რაღაცები თქვათ, მარკეტინგი გაუკეთებ, ეს თქვათ კარგი საინტერესო პროდუქტია. მე ვთვლი, რომ
საქართველოში, ანუ პრინციპში ეს არის თქვენი მიზანი.
ჩემი მიზანი ეს არის, რომ თქვათ საქართველოში შექმნა ქართული ფილმი, რომელსაც ექნება საერთაშორისო მნიშვნელობა. როგორც მინიმუმ რეგიონალური მნიშვნელობა, რომ თქვა რეგიონში გავხდეთ, როგორც ოდესღაც ვიყავით ლიდერები.
არ შემიძლია არ კითხოთ მასში, რუსეთის ბაზარზეა ხოლმე დიდი მოთხოვნილება ქართულ კინოზე და ამასაც არ გამორიცხთ ხო?
იცით რა, ძალიან ამას უყურებ ძალიან პრაგმატულად. ქართული ფილმი, გუზია ფილმი, რაც ისინი ახიან, დღესაც კი და სხვადასხვა ახალგაზრდა რუსულ ახალგაზრდა თაობაშიც კი, დღესაც კი რაღაც ბრენდად ითვლება.
დიახ.
ისე რომ გარკვეულ თემებზე გაკეთებული ფილმები ჩემი აზრით სრულიად თავმოთ შეიძლება ძალიან ცოტა კომერციულად საინტერესო იყოს
და ჩვენი დრო იწურება ამიტომ არ შემიძლია არ კითხოთ რა პრობლემები გაქვთ რაში საზოგადოების დახმარება თუ
კიდე საზოგადოების მხარდაჭერა ამ სიტუაციაში უბრალოდ მე მეცი რომ რაღაცა გარკვეული ინტერესი არსებობს ძალიან ბევრი პრობლემები საზოგადოებაში მაგრამ მე მინდა რომ უბრალოდ იმ წევრებს ვისაც კინო აინტერესებს და შეერა თუ ქართულ კინოს შეუលია თქო რაღაცა პოტენციალი გააჩნია და ეს აღორძინება ეს რაღაცა იმედი კონდექტ და თქო ინტერესი გამოიჩინონ თქო კინო სტუდიაში მიმდინარე პროცესების მიმართ დანარჩენს თქო ჩვენი გუნდი იმედი გვაქვს თავრობის დახმარებითაც რაღაცნაირად შემოსტები თუ დავალაგოთ
ამ იმედს გამოთქვამს ქართული კინოს განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი გელა სულიკაშვილი, რომელსაც გეგმებზე ესაუბრა გიორგი გვახარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუა ხამის გადაცემის ბოლოს განმეორებით გთავაზობთ ლაშა ბუღაძის სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობას.
შეუტენლობა. პუტინის რუსეთი აქამდე მხოლოდ აუტანელი იყო. ახლა კი შეუტენელიც გახდა. ზოგად აუტანლობას კონკრეტული შეუტენლობა დაემატა. რაც უცნაურ ავადმყოფობასთან გვაქვს საქმე. ერთი მხრივ უნდათ რომ შევეტენოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ვერ გვიტენიან. შეხედეთ რა შეერს მათ ეგზოტიკურ სანიტარს. მეზიზღებით მძმარავს, მაგრამ მაინც მომეცი თქვენი დამპალი ღვინო, რომელიც ბავშვობიდან კლავს. არ მივიღებ, თუმცა გამოგზავნეთ. ჩვენი რუსოფილებს გაყვდნენ, ნამდვილად არ მოულოდნენ ასეთ უგვან შეუტელობას. დააგვირდით პარადოქსთან გვაქვს საქმე. როცა ვლანძღავდით შეურაცხყოფას არ გვაყენებდნენ, უბრალოდ გეგმაზომიერად აგზელებდნენ ჩვენთვის პრობლემების შექმნას. ახლა კი როცა თითქმის აღარც ვლანძღავთ, შეურაცხყოფების კასკადი მოდის მათგან. რა არის ეს? შეტენვა აბნევთ? ვინ-ვინ და პუტინმა შესანიშნავად იცის, რომ როგორც არ უნდა ვეტენებოდეთ, ქართველები არასდროს დაგვიწყებთ 2008 წელს. ოდესმე შეიძლება თვით ბატონი ხუბუტიაც კი გატყდეს და ოდნავ შეზარყოშებულმა პუტინს სუფში ჩაუგდოს მოწამლული ბაყაყი. ინსტინქტია, კაცმა არის ის, როდის და რა ვითარებაში ამუშავდება ეროვნული გენეტიკა. ისტორია გვასწავლის, უბრალოდ არ გვასწავლის, მტერთან ტენვის პრეცედენტი პრინციპში არც მახსენდება. მაკებარი მაგინებელზე ბევრად სახიფათოა. ფაქტია, მიხელ სააკაშვილის აშკარად არეშინოდათ, ხოლო მოსკოვში ჩასულ ჩვენს უცმინდეს რაღაცაირი ძროწოლით და ეჭვით უღურებდნენ. სათნო და კეთილი კია, მაგრამ როცა არელოდები შეიძლება სწორედ მაშინ გდრუზოს კვერთხი. ან და წარმოვიდგინოთ უფრო მძიმე артиლერია. პუტინთან ჩადიან ძლეოსანი მქებელები, მარადიულ ამრევად წოდებული გალბატონი ბურჯანაძე, ჩვენი ჭადრაკის სიამაყე დიდი ნონა და თქვა ფეთქებადი, მაგრამ ამ შემთხვევაში დიპლომატიური თავშეკავები დატანილი ბატონი ბათიაშვილი. პუტინი რომ პუტინია, ისიც კი ვერ გაუძლებს ამადგან წამოსულ ურთიერთობის დათბობის აგრესიულ მოწოდებებს. დაწუნებული ვარ, კალბატონი ბურჯანაძე ისეთი პრინციპულობით მოითხოვს ურთიერთობების დალაგებას, რომ ეჩვი მაქვს იმ შეხვედრაზევე მიიღებს ტონობით შეურაცხყოფას. დიდი ნონაც ჩვეულ სტილში მტკიცედ და ბრაზიანად მოსთხოვს ძველებური ძმობის აღდგენას. ხოდა პუტინის ნერვებისლა მერე ნახეთ. ამიტომ რუსულ-ქართული ურთიერთობის სრული გააბსურდულებისათვის მგონი მართლაც ჯობს ამ ჯგუფის გააქტიურება. სააკაშვილმა პუტინის სრულიად თანმიმდევრული გახადა თავის ბოროტებასა და სიძულულში. მაკებლებს კი უფრო იულად შეუძლიათ მისი დაბნევა. დაბნევა და ქება, ქება და დაბნევა. აი ჩვენი გამარჯვების ფორმულა. გეგმა ასეთია. სააკაშვილმა არაადეკვატური სიხარულით უნდა აქოს ვთქვათ შაიგუ. 27 ოქტომბრამდე კიდევ აქვს დრო და კიდევ უფრო არაადეკვატური სიხარულით ეტანოს ქართული პუბლიკის ფავორიტ მსახიობ ბეზრუკოვს. თუმცა შესატენად არც კობზონი იქნებოდა ცუდი. სოჩი მიიღება უნდა გაუმართოთ 2008 წლის ომის გმირ მეჭირადმე ნიჩაევს და ჩვენი მეცეცხლეები შევაგებოთ აქედან. მაგალითად იგივე ბატონი ლაშა ჟვანია, რომელსაც წესით რაიმენაირი ცეცხლი კი უნდა ჰქონდეს შაშანდიდან შემორჩენილი. ვაკოთ უაზროთ და უპასუხისმგებლოთ. გულის რევამდე ბევრი და მადლობებიც უხადოთ. ყოველ შეურაცხყოფაზე უფრო და უფრო ხმამაღლა, რადგან ქება მონსტრებსაც კი აჩლუნგებს. აბა რუსეთთან ჯერჯერობით ვერცერთმა სხვა სტრატეგიამ ვერ გაამართლა.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა, ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა, რომელიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ამასობაში დასრულდა ჩვენი შუაღამის გადაცემა, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიომწვანე ბელღიის ეხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გავიწყო. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ბედნიერად. თბილისში ღამის პირველი საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.